Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ծրագրի գլխավոր թեմաների մասին նախ համարում։ Վանաձորում երեք ընդդիմադիր ուժերը հանրապետականի դեմ կոալիցիա ձևավորելու մասին համաձայնագիր ստորագրեցին։
Նոր քաղաքական մշակույթը կարող է իրոք նոր միացիցեռնակ հանդիսանալ։
Գյումրիում պատրաստվում են թիմ ընտրությունների վերջնական արդյունքների ամփոփմանը, որով կտրվի մեկ շաբաթ ամենաթեժ քննարկվող հարցի պատասխանը, ում քանի մանդատ է բաժին հասնելու։ Հետընտրական կրքերը չեն մարում նաև Սևանում, նախկին քաղաքապետը դիմում է դատարան ընտրություններն անվավեր ճանաչելու պահանջով։
Եվ կերսել է, եւ կաշտարկեն բաժանը, ամեն ինչ արել է։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանի կաբինետի մեկ ամսյա աշխատանքի արդյունքը երբ է խոսքը գործ դառնալու, քննարկումներ տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի ընթացքում։ Այս ու այլ թեմաներ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում կխոսենք նաև Վրաստանում ընթացող ընտրություններից, բայց մինչ այդ ձեր ուշադրության ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հոկտեմբերի 9-ին աշխատանքային այցով կմեկնի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Նախագահի պաշտոնական կայքեջի փոխանցմամբ Սերժ Սարգսյանը Նյու Յորքում կմասնակցի հոկտեմբերի 10-ին մեկնարկող Հայաստան ներդրումային համաժողովին։ Այցի շրջանակներում նախատեսված են նաև նախագահի երկկողմ հանդիպումները։ Վրաստանում այսօր անցկացվում են խորհրդարանական ընտրություններ, քվեարկությունը, որի մասնակցելու իրավունք ունի ավելի քան 3.5 միլիոն ընտրող, մեկնարկել է տեղի ժամանակով առավոտյան 8:00-ին։ Սոցարցումների ընտրողներից գալի մասը չի կողմնորոշվել իր քաղաքական նախընտրության հարցում։ Իշխող վրացական երազանք կուսակցության հիմնական հակառակորդը կանխատեսումների համաձայն կրկին Միացյալ ազգային շարժում ընդդիմադիր կուսակցությունն է։ Այս մասին առավել մանրամասն ավելի ուշ։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդն այսօր քննարկում է Հալեպում ռազմական օդուժի թռիչքներն ամբողջությամբ արգելելու մասին բանաձևի նախագիծը։ Փաստաթուղթը, որը հեղինակել են Ֆրանսիան և Իսպանիան, կոչ է անում Ռուսաստանին և Միացյալ Նահանգներին անհապաղ վերականգնել հրադադարը Հալեպում, որտեղ բնակչության մի մասը հայտնվել է հումանիտար աղետի եզրին։ Ուրբաթորը Ռուսաստանը հայտարարել է, որ նման բանաձևն իր համար անընդունելի է, ներկայացնելով այլ ընտրանքային իր բանաձևը։ Նախագծում Մոսկվան աջակցում է Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի հատուկ բանագնաց Ստաֆան դի Միստուրայի առաջարկին Հալեպի Ջաբհաթ ան-Նուսրա ցարահեղական խմբավորման զենքը յետքաշելու մասին։ Միացյալ Նահանգների վարչակազմը պաշտոնապես Ռուսաստանին մեղադրել է նախագահական քարոզարշավի ընթացքում դեմոկրատական կուսակցության դեմ կիբերհարձակումների իրականացման մեջ, դատելով կիբերհարձակումների ծավալներից և հստակ քաղաքական ուղղվածությունից կարելի է եզրակացնել, որ դրա կազմակերպման հետևում կանգնած են ռուսական բարձրագույն իշխանության ներկայացուցիչները, ասված է Միացյալ Նահանգների ներքին անվտանգության դեպարտամենտի և ազգային հետախուզական վարչության համատեղ հայտարարության մեջ։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկով այս մեղադրանքներն անվանել է անհեթեթություն։ Այսքանն էինք առանձնացրել օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր թեմայի մասին։ Վանաձորում երեք ընդդիմադիր ուժերը հանրապետականի դեմ կոալիցիա ձևավորելու մասին համաձայնագիր ստորագրեցին։ Լուսավոր Հայաստանը, Հայկական Վերածնունդն ու Բարգավաճ Հայաստանը առայժմ գրավոր համաձայնությամբ միավորվեցին Քրիս Մարուկյանի թեկնածության շուրջ, այդպիսով, եթե հաջորդ շաբաթ նախատեսված քվեարկությունը տեղի ունենա առանց անակնկալների, ապա հանրապետության ամենախոշոր քաղաքներից մեկում հանրապետականը դառնա անդիմություն։ Վանաձորի մեր թղթակից Նարե Ստեփանյանը հետևել այս աննախադեպ իրադարձությանը։
Շուրջ մեկ շաբաթ տևած բանակցություններից հետո Վանաձորի ավականու կազմում ընդգրկված երեք ընդդիմադիր ուժերը ստորագրեցին համաձայնության հուշագիր, որով պարտավորվում են նորընտիր ավականու առաջին նիստին պաշտպանել Լուսավոր Հայաստան կուսակցության կողմից առաջադրված քաղաքապետի թեկնածու Քրիստ Մարուկյանին։ Բացի այս, ընդդիմադիր ուժերը ստանձնում են քաղաքի կառավարման պատասխանատվությունը, մասնավորապես հայկական վերածնունդը ներկայացնում է քաղաքապետի առաջին տեղակալի թեկնածուին, Բարգավաճ Հայաստանը երկրորդ տեղակալի թեկնածուին։ Հուշագրի համաձայն ուժերը պարտավորվում են Վանաձորում իրականացնել թափանցիկ հաշվետու մասնակցային կառավարում։ Հուշագիրը ստորագրեցին Լուսավոր Հայաստանից Մանե Թանդիլյանը, Հայկական Վերածնունդից Մհեր Շահգելդյանը, Բարգավաճ Հայաստանից Վահեին Ֆիաջյանը, ապա նորընտիր ավականու անդամները։ Վահեին Ֆիաջյանի խոսքով այս փաստաթուղթը թույլ կտա օր առաջ լուծել վանաձորցիների առջև տարիներ շարունակ ծառացած խնդիրները։ Կուսակցության անունից վստահեցրեց վճռական են տրամադրված և գնալու են մինչև վերջ։
Իրականում այս քայլի մեջ մեծ քաղաքական բովանդակություն եւ պարունակություն կա եւ այս նոր քաղաքական մշակույթը կարող է իրոք նոր միացիցեռնակ լավ արմով հանդիսանալ, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունում առհասարակ այդքան շատ սպասված փոփոխությունները կարողանալ քայլ արձանագրել։ Եվ քանի որ սա իրավական մասն է այնուամենայնիվ եւ հիմնական արտացոլումը առաջիկայում է լինելու, ես մեր քաղաքական ուժի անունից, որ ներով նաեւ ներկայացուցիչ, վստահեցնում եմ, որ մենք այս հարցի շուրջ սկզբունքայինորեն տրամադրված ենք եւ վճռական քայլերով քայլելու ենք առաջ։
Հուշագրի ստորագրումը կարևոր իրադարձություն համարող Մհեր Շահգելդյանը կարծում է, առաջին հերթին վանաձորցիների պահանջն են կատարել։ Համոզված է, միասին գործելով նպաստելու են վանաձորի զարգացմանը։
Սա մեկտեղում է, համատեղում է, կոնսոլիդացնում է ուժերը վանաձորը զարգացնելու համար եւ զարգացնելու համար ռազմավարական մոտեցումներով, ազնիվ խաղի կանոններով, եւ սա հնարավորություն կտա իմ համոզմամբ ներդրումներ բերել, եթե ներդրողները վստահ եւ համոզված լինեն, որ իրենց պաշտպանված են լինելու, որ իրենք կորուստներ չեն ունենալու, հանիրավի մարդիկ կգան։
Համաձայնագրի ստորագրումից հետո Շագելդյանն, անդրադառնալով խոսակցություններին, թե փակ քվեարկության ժամանակ հնարավոր է այլ պատկեր լինի, իր կուսակցության անունից հստակեցրեց։
Եվ կայքերով եւ մամուլի միջոցներով, համացանցով, տարածվում պաշտոսենք լուրեր, կասեն, չեն քվեարկի եւ այլն։ Ես կարծում եմ, որ մենք բոլորս համոզված ենք, ես խոսում եմ հատկապես մեր կողմից, որ սա բարոյականության խնդիր է, հստակ սեփական դիրքորոշումները պահելու խնդիր է եւ մենք այդ դիրքորոշումները հստակ պահելու ենք եւ գնալու ենք առաջ, կարծեմ բոլորիս համար սա շատ հստակ է։
Թեև ընդդիմադիր ուժերն արդեն իսկ ստորագրել են համաձայնագիրը, այնուամենայնիվ Մանեթ Հանդելյանը ճիշտ ապում արձանագրել հաջողությունը։
Պարզ է, որ հանրապետականը չի ուզում կորցնել երրորդ քաղաքը հանրապետության եւ իրենց գործելաբոճից եւ նաեւ տրամաբանական է, որ դա պետք է տեղի ունենա։ Ինչևէ, դրա համար մենք առաջ չենք մնում ժամանակից եւ սպասում ենք 2-7 օրվա ատմություններին, արդյունքները պարզ կլինեն այդ օրը, եւ եթե մենք կարողանանք նաեւ այդ փուլում իսկապես հենց ընտրության միջոցով ֆիքսել այսօրվա հուշագրի փաստը, մենք կարողանանք ունենալ Վանաձորում ընդդիմադիր հանրապետական կուսակցություն։
Առաջիկա 2-7 օրը տեղի կունենա նորընտիր ավականու առաջին նիստը, որի ընթացքում էլ ավականու անդամները փակ քվեարկությամբ կընտրեն քաղաքապետին։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Գյումրիում պատկերը միանգամայն այլ է, ընտրություններից մոտ 1 շաբաթ անց այստեղ դեռ անորոշ իրավիճակ է։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի եւ ընդդիմության իրար հակասող հայտարարությունները թերևս վկայում են մեկ բանի մասին, որ Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում տեղական իշխանությունների ձևավորման հարցը դեռ շատ ջուր է վերցնելու։ Գյումրեցի ընդդիմադիրները, ովքեր բացառում են հանրապետականին մանդատ զիջելը, հարց անգամ դատարան հասցնելու մասին են խոսում։ Գյումրու մեր թղթակից Սաթենի Կաղզվանցյանն է ամփոփում վերջին օրերի հետ ընտրական զարգացումները։
Վաղը թիվ 34 ընտրատարածքային հանձնաժողովը կամփոփի Գյումրիում կայացած դիմընտրությունների վերջնական արդյունքները եւ պարզ կդառնա, թե քաղաքական 4 ուժի ծավագանու 33 տեղից որին քանի մանդատ կհասնի։ Իսկ հաջորդ օրը հոկտեմբերի 10-ին կգումարվի ավագանու նիստ, որի ժամանակ էլ փակ գաղտնի քվեարկությամբ կընտրվի Գյումրիի քաղաքապետ։ Գյումրիի ավագանու մանդատի հավակնող ընդդիմադիր 3 ուժերը պնդում են, որ իրենք մեծամասնություն են իրենց ստացած քվեներով, 18 մանդատ ունեն, իսկ իշխանական Բալասանյան դաշինքը 15։ Այնինչ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը եւ հանրապետականները հակադարձում են, թե Բալասանյան դաշինքը 17 մանդատ է ունենալու, մնացած 3 ուժերը 16։ Ընդդիմադիրները չեն պատրաստվում մանդատ զիջել, այդ մասին հայտարարեցին, նաեւ համատեղ հայտարարություն ստորագրեցին, զգուշացնելով իշխանություններին, որ կհասնեն մինչեւ Եվրադատարան և իշխանական սցենարով պաշտման պարագայում կբոյկոտեն ու կհրաժարվեն մանդատներից։
Մանդատների ապօրինի պաշտման դեպքում մեր ցուցակներով ավագանու անդամ հայտարարված անձինք բոյկոտելու են ավագանու բոլոր նիստերը, մինչև դատական վերջին ատյանի հնարավորությունների սպառումը։ Նրանք չեն մասնակցելու ավագանու նիստ կոչվող միջոցառումներին, եթե ավագանու կազմը ձևավորվելու է Տիգրան Մուկուչյանի անօրինական հրահանգներով։
Ինչ վերաբերում է բոյկոտելուն, մենք որոշում ենք կայացրել, որ ընդհանրապես մինչև հասանելի ժողովրդի քվեով ստացած 18 մանդատը չտրամադրվի մեր 3 քաղաքական ուժերին, որևէ մեկս մանդատ չենք ստանալու։ Այսինքն, եթե այդպիսի որոշում չկայացվի, 18 մանդատ, եւ այդ հնարած 17-ը լինի, որևէ մեկս մանդատ չենք ստանալու։
Այդ 17 մանդատը դերի վրա փոխանցելով Պալասանյանին, զրկում է 66% կառավարման ժամանակից։
Որը
դուք չեք տա։ Որը մենք իհարկե դուք չեք տա։ Իհարկե դուք չեք տա, եթե նույնը բերում 66%, այսօր ուրեմն 3 ուսարձումները ժողովրդի կողմից քվեներ են ստացել, հա, իշխանություն ձևավորելու համար։
Ընտրական օրենսգրքի այն հոդվածը, որով իրականացվելու է մանդատների բաշխումը, իրար հակասող մասեր ունի։ Պնդում է Գալա կուսակցության ցուցակի երկրորդ համարը զբաղեցնող Լևոն Բարսեղյանը, ու հավելում օրենքի այն մասում, որին հղում են անում հանրապետականները, բացակայում է մանդատների բաշխման մեխանիզմը։
Օրենքը copy-paste-ով չի գրվում, արտագրելով չի կարելի գրել օրենքը։ Այս 5-րդ մասը լրջագույն խնդիրներ է հարուցել հենց իշխանության համար։ 4-րդ մասով մենք համարում ենք, որ մանդատների պաշխումը կատարելապես սահմանված է, չկա վերապահում 5-րդին։ 5-րդի սկզբում, չգիտեմ, չկա գրած, որ 4-րդը ուժը կորցնում է կամ չգիտեմ ինչ։ Եթե ունեիք վերապահում, 4-րդի վերջում գրեիք բացառությամբ այն դեպքի, եթե կուսակցություն կամ քաղաքական ուժերից մեկը ստանում է մանդատների 40%-ից ավելին, ապա այդ դեպքում սա իրավական ակտերի մասին օրենքի սկզբունքներից ելնելով 4-րդով մանդատների պաշխումը կատարվում, ավարտվում է։ Դուք տալիս եք 15 մանդատ Պալասանյան Տաշինքին, 9 մանդատ ՊՀԿ-ին, 5 մանդատ Հայկական Վերացննդին, 4 մանդատ Գալային, տալիս եք, ավարտում եք, հետո անցնում եք 5-րդ մասին։ Ումից եք վերցնելու այդ դեպքում այդ 2 մանդատը տակնդեղ, կամ ի՞նչ եք անելու, ասենք, որպիսի Պալասանյան Տաշինքը դառնա մեծամասնություն, դուք պիտի գտնեք եւս 4 մանդատ, որպիսի գերազանցի են 18-ին, դառնա 19-ը, այդ դեպքում ստացվում է ոչ թե 33 տեղով Գյումրու ավականի, այլ 37 տեղով Գյումրու ավականի։ Սա էլ հակասում է օրենքի 121 հոդվածին, որի մեջ գրված է Գյումրու ավականու անդամների թիվը սահմանված է 33։ Շուրթ թված գրեիք, ախպեր, գրեիք 4-րդ մասի մեջ գրեիք, որ մանդատների հաշվանը, ինչ է, տոկոսները ստանալուց հետո, չգիտեմ, կուսակցությունը, եթե որևէ մեկը այսինչ տոկոսը անցնում է, ստանում է բացարձակ մեծամասնություն, մնացածը պաշխվում է մյուս կուսակցությունների մեջ այս հստակ սկզբունքով։ Իսկ այդտեղ ցեխը սվաղել եք օրենքի մեջ, հիմա փորձում եք պաշտպանել, սա անպայման հետևանքներ է ունենալու։
Թե ինչպես կավարտվի մանդատների բաշխումը, պարզ կդառնա Վաղա Առավոտյան հրավիրված ընտրատարածքային հանձնաժողովի նիստին։ Ի դեպ, ընտրատարածքային հանձնաժողովի մոտ Վաղը հավաքվելու են ընդդիմադիր 3 ուժերին սատարողները։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ակելով ընտրությունների թեման, անցած կիրակի Սևանում անցկացված քաղաքապետի ընտրություններից հետո էլ լարվածությունը չի մարել։ Արդյունքների հրապարակումից հետո անգամ արդեն նախկին քաղաքապետը չի դադարում պայքարը։ Իշխող հանրապետականի անդամ հայտարարում է, որ իր հիմնական մրցակից պաշտոնական տվյալներով քաղաքապետ ընտրված անկուսակցական Սարգիս Մուրադյանի օգտին ընտրախախտումներ են կատարվել։ Այս ընտրություններում, հիշեցնենք, հանրապետական սատարում էր անկուսակցական թեկնածուին և հարազատ կուսակցության աջակցությունը չվայելող Ղուկասյանը քվեարկության արդյունքները պատրաստվում է վիճարկել վարչական դատարանում։ Նաիրա Բուղադարյանին լսենք։
Սևանի քաղաքապետի ընտրություններում պարտված արդեն նախկին քաղաքապետ հանրապետական Ռուդիկ Ղուկասյանը կդիմի վարչական դատարան, պահանջելով անվավեր ճանաչել անցած կիրակի Սևանում անցկացված քաղաքապետի ընտրությունները։ Ազատության հետ զրույցում Ղուկասյանը պնդեց, որ ընտրություններն անցել են խախտումներով, ընտրակաշարքներ են բաժանվել իր հիմնական մրցակցի իշխող հանրապետականի կողմից առաջադրված անկուսակցական թեկնածու Սարգիս Մուրադյանի օգտին։
30%, դուք եք գիտեք, որ ազգաբրանությունը բացակայում հարաբերություն։ Լավ, Երևան քաղաքում Շամշադինում ի՞նչ տարբերություն։ Ընդհանուր այս միջին հասած տիպի ասում։ Բացակայում է, չէ՞, ազգաբրանություն 100% մեր կան ազգաբրանության հարաբերությունում, դեռ բայց բնականաբար չէ, 30%-ը բացակայում է, այդ մնացածը 82%-ը ո՞նց է վանում եք անկրկության։ Որից քրոնոմետր առնել դեպքում դա չի ստացվում։ 12000 մարդ Սևանում չեր կարող գալ քրկության։ Իհարկե քեսել է իզ մոտ կադրերը կա նկարված, ոնց է բուլետները թարը գնում են դրա վրա, դրսից վերած բուլետին։ Եվ քեսել է, եւ կաշարք են բաժանել, ամեն ինչ արել է, բայց նպատակը չհասկացա ինչի համար։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշմամբ անցած կիրակի կայացած ընտրություններում թեժ պայքարի արդյունքում 67-ամյա Ղուկասյանը կրկնակի պակաս ձայներ ստանալով պարտվեց Սևան ազգային պարկի տնօրենի տեղակալ 32-ամյա Սարգիս Մուրադյանին։ Սևանը 4 տարի ղեկավարած Ղուկասյանի օգտին քվեարկել էր 3669 ընտրող, իսկ նրա հիմնական մրցակից Սարգիս Մուրադյանին ձայներ տվել 6671 ընտրող։ Ղուկասյանը պնդում է, որ իր օկտի նշված քվեաթերթիկները տրվել են հիմնական մրցակցին։
Ժողովուրդը ձայնը տվել, բայց ձայնը չստացավ, քանի որ ձայները գնաց իրանց։ Ոստիկանություն 1000 ժողովի վրա չեշեմ գործադրել, ինձ ձայները տվեց իրանց։
Ազատության հարցին ինչու հարազատ կուսակցությունը իրեն սատարելու փոխարեն անկուսակցական արդեն ընտրված Սարգիս Մուրադյանին սատարեց, Ռուդիկ Ղուկասյանը պատասխանեց.
Չգիտեմ այդ հարցը ուղղակի հանրապետական։
Մինչ արդեն նախկին քաղաքապետ հանրապետական կուսակցության 17 տարվա անդամ Ղուկասյանը պատրաստվում է բողոքարկել ընտրական հանձնաժողովի որոշումը, նոր ընտիր քաղաքապետ Սարգիս Մուրադյանը պնդում է, իր և իր թիմի կողմից ընտրակաշարք չի բաժանվել, քվեարկությունն էլ անցել է նորմալ։
Ես ձեզ մի բան կհավաստիացնեմ, ընտրակաշարքներ կողմից ընդհանրապես չի բաժանվել, ամբողջ քաղաքն է խոսում ում կողմից է բաժանվել, ընտրություններն էլ անցել է շատ նորմալ, եթե ինքը ինչ-որ խնդիրներ ունեցա, ինքը բողոքարկելա, կարծում եմ մեր որոշումը կայացել է, ինչ ասեմ, եթե ինքը խախտումների փաստ ունի, հայտարարություններ արեց, կարծում եմ մի հատ փաստ գոնե կներկայացներ։
Սևանի նորընտիր 32-ամյա քաղաքապետ Մուրադյանն անկուսակցական չի մնա, պատրաստվում է համալրել իշխող հանրապետականի շարքերը, ի նշան երախտիքի։
Անկուսակցական էի, պատրաստվում եմ հանրապետական դառնալ։ Հանրապետական կուսակցությունը որոշում կայացրեց, սատարեց ինձ, որը իմ համար մեծ պատասխանատվություն դարձավ իմ համար, ես էլ պատրաստվում եմ ընդգրկվել հանրապետական կուսակցության շարքերին։
Թիվ 23 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Կարեն Լևոնյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, որ Ռուդիկ Ղուկասյանը վերահաշվարկի դիմում չի ներկայացրել, ուստի և հնարավոր չէր պարզել, թե իսկապես նրա օգտին ստացված քվեաթերթիկները տրվել են մյուսին։ Լևոնյանն ասաց, որ Ռուդիկ Ղուկասյանը միայն բողոք է ներկայացրել անվավեր ճանաչելու քվեարկության արդյունքները, բայց նրա բերած տեղեկությունները բավարար չէին բավարարելու իր պահանջը։
Այսինքն, եթե նման խնդիր կար, որ մի տեխնացուի քվեաթերթիկները դրվել են մյուս տեխնացուի օգտին, չէ՞, դա կարող էր ընդհանրապես ընտրական հանձնաժողովը օրենքով սահմանված կարգով պարզել միայն վերահաշվարկի դիմում ներկայացած լինելու պայմաններում։ Նման վերահաշվարկի նման դիմում չի ներկայացվել որևէ տեղամասի համար, 12 տեղամասի պահովել մեզ չի ներկայացվել։ Իսկ իր վարչական բողոքի կից ներկայացված այդ նյութերով է, որևէ մեկով չէր երևում նման կադրեր, որտեղ որ երևար, որ իր օգտին քվեարկած քվեաթերթիկները վերցրել դրվել են։
Լևոնյանը փոխանցեց, որ արդեն նախկին քաղաքապետի դիմումը վարչական դատարանը պետք է քննարկի երրորդ ժամկետում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Վրաստան, որտեղ այսօր անցկացվում են խորհրդարանական ընտրություններ։ Շուրջ 4 ամիս տևած նախընտրական քարոզարշավը աչքի է ընկել աննախադեպ լարվածությամբ, բռնություններ, միջև անգամ զինված միջադեպեր։ Քվեարկության ընթացքի մասին արդեն այսօր ստացվող տեղեկությունները բավական իրարամերժ են, իշխող ուժի ներկայացուցիչներ նահանգում են ընդդիմության կողմից ընտրակաշարքի բաժանման դեպքերի մասին, ընդդիմությունը իշխանության կողմից կարուսելի գործադրման փորձերի մասին է խոսում, իր ներկայացուցիչների ծեծի ենթարկելու ապացույցներ ներկայացնում։ Ժողով ես նշեմ, որ Վրաստանում անցկացվող այս ընտրություններին հետևում է ավելի քան 30,000 դիտորդ և ժողովրդավարական ընտրությունների եվրոպական պլատֆորմի ծրագրերի շրջանակներում։ Վրաստանում դիտորդական առաքելությունը իրականացնում նաև հայաստանյան պատվիրակությունը։ Մենք զրուցել ենք պատվիրակության անդամ քաղաքագետ Արմեն Գրիգորյանի հետ ընտրությունների ընթացքից։ Արմեն, ենթադրում եմ, որ այսօր դուք տարբեր ընտրատեղամասերում եք եղել, ինչպես եք գնահատում քվեարկության ընթացքը, արդյոք ականատես եք եղել աղաղակող խախտումների կամ առհասարակ եղել են խախտումներ ձեր դիտարկած ընտրատեղամասերում?
Առաջինս մենք արդեն մոտ 10 ընտրատեղամասում եղել ենք եւ պլանավորում ենք նաեւ լինել եւս 2 ընտրատեղամաս, վերջին ընտրատեղամասում կմնանք ու հաշվայների հաշվարկին կմասնակցենք։ Ընդհանուր ընտրատեղամասերում, քանի որ մենք կարճ ժամանակային բոլոր խախտումներին ականատես չենք լինում, բայց ընտրատեղամասի ներսում հիմնականում խախտումներ ականատես չենք եղել։ Ընտրական հանձնաժողովների հիմնականում բարիացակամ են ու պատրաստ են, եթե ինչ-որ խնդիր էլ եղել են, բարձրաձայնել են, իրենք փորձել են ընտրատեղամասում օգնել, խնդիրը լուծել։ Ընդհանուր կար մտադրություն ընտրական հանձնաժողովի մակարդակում, եթե խնդիր կար, լուծել։ Իսկ ինչ վերաբերում է ընտրատեղամասի դուրս, հաճախ ականատես ենք եղել, որ դրսից մարդիկ փորձում են ընտրողներին բերել ընտրատեղամաս, մի քանի անգամ ականատես ենք եղել, որ մարդիկ ցուցակներ են ունեցել, ցուցակներում գրված էր անունները, ճիշտ է, եղել են ցուցակներ, որտեղ պարզապես համարներ են նշվում, այսինքն ենք հաշվում էինք, քանի մարդ է գալիս ընդհանուր տեղամաս։ Ընդհանուր առմամբ դրա հետ ընտրախախ, դրա հետ կապված ընտրախախում չկա, բայց երբ որ մարդկանց անուններ գրված ու ուղղվում անցա տեղամաս բերելու համար, ապա այդ դեպքում ընտրախախում կա։ Անկես ասաց ընթացքում հանդիպել ենք նաև Միացյալ Նահանգների դեսպանատան առաքելությանը, որ ևս տարածքում զբաղվում է դիտորդական առաքելությամբ, ու կարելի ասել, որ իրենք էլ նույն խնդրին ականատեսել, երբ որ դրսից փորձում են մարդկանց օգտվել։
Հարևան Վրաստան Արմեն ժողովրդավարական չափանիշներով, համենայն դեպս տարբեր միջազգային կառույցների գնահատականներով տարածաշրջանում առաջատար է համարվում։ Այսօր դուք հետևում եք մի գործընթացի, որը պետք է, այսպես ասենք, ապացուցի այդ գնահատականների ու պնդումների ճշմարտացիությունը։ Նա ինչ կարող եք ասել այս մասին, հաշվի առնելով այսօրվա ընտրությունների ընթացքը։
Ընտրությունների ընթացքում հասկանալի է, որ Վրաստան լինելով խորհրդային պետություն ամբողջովին չի հաղթարել ընտրակերտարության հետ կապված հիմնական խնդիրների, բայց կարող եմ ասել, որ Հայաստանի և ընդհանուր ճիշտ Ադրբեջանում դիտորդություն չենք իրականացրել, բայց Ադրբեջանում շփվելով ադրբեջանցի դիտորդների, ինչպես նաև Ադրբեջանում ընտրախախտումների տեսակներին հետևելով, կարելի ասել, որ Վրաստանը որոշ քայլեր արդեն առաջ է Հայաստանից նույնիսկ ընտրական հանձնաժողովի կազմակերպչական աշխատանքին։ Իդեպ Հայաստանում երկար ժամանակ ընտրական հանձնաժողովը և իշխող կուսակցությունը ասում էին, որ քվեարկողների վերաբերյալ ինֆորմացիայի տարածումը կամ քվեարկողի մասնակցությունը ընտրություններին գաղտնիք է, այդ իսկ պատճառով ցուցակները չեն հարակում։ Իդեպ Վրաստանում արդեն ցուցակները նկարներով է, ինչպես նաև հնարավորություն ապրվում նկարել այդ ցուցակները, այսինքն ընտրությունների մասնակցությունը մասնակցության թափանցիկություն կա, բացի դրանից իրենք օգտագործում են այսպես կոչված թանակ, մապի թանակոտման տարբերակը, բայց ավելի զարգացած տարբերակով, հա, ունեն անգույն թանակ, որը հնարավոր է տեսնել ուլտրամանուշակագույն լույսի ներքո, ու երբ որ ընտրողը մտնում է ընտրատեղամաս, իրենք ստուգում են արդյոք մապի վրա կա այդ թանակից թե ոչ։ Մենք բազմիցս մի քանի անգամ փորձել ենք տեսնել այդ տարբեր, հա, ուշադիր լինել մտնող ընտրող ունի արդյոք իր մատին հետք և դուրս եկող արդյոք ունի հետքը արդեն, և ամեն ինչ ընթանում էր օրենքին համապատասխան և կարելի ասել ավելի թափանցիկ էր այդ առումով։
Հենց այդ մասին եմ ուզում հարցնել և խնդրել զուգահեռներ անցկացնել Հայաստանի ու Վրաստանի ընտրական գործընթացների միջև, հատկապես որ, ինչպես դուք նշեցիք, Հայաստանի ընտրական օրենսգիրքը փոփոխելիս ընդդիմությունը նաև դուք ձեր հարցազրույցներում հաճախ էիք օրինակ բերում վրացական փորձը։
Պետք է նշել, որ Վրաստանում արդեն մեկ անգամ ընտրությունների միջոցով իշխանափոխություն տեղի է ունեցել Վրաստանում։ Եթե այս անգամ իշխող կուսակցությունը պարտի և իշխանության հետ գա նախկին Վրաստանի նախագահ Սաակաշվիլի կուսակցությունը, ապա կամ իր կոալիցիա, հա, կոալիցիոն գործընկերներով իշխանություն դառնաց, ապա Վրաստանում երկրորդ անգամ քաղաք ճանապարհով իշխանափոխություն կլինի, մինչդեռ Հայաստանում շարունակում է իշխանափոխությունը մնալ խնդիր, որը ոչ մի ձև չի լուծում, այդ պատճառով մենք օրինակ այս ամառ ունեցանք Սասնացրելի գործողությունը։ Հետ գալով ընտրական պրոցեսներին, իհարկե կարելի ասել նույն հանձնաժողովի, ընտրական հանձնաժողովների մակարդակում համագործակցության և պատրաստակամության առումով իրենք շատ ավելի առաջ են Հայաստանը, դա չի նշանակում, որ Վրաստանը կարողացել է իր բոլոր խնդիրները լուծել։ Ընտրատեղամասում կրկին խնդիրներ առաջանում են, հաճախ կուսակցությունների ներկայացուցիչները ընտրական հանձնաժողովում, օրինակ այսօր խնդիր էր առաջացել, որ Սաակաշվիլի կուսակցության անդամները չեն ուզում շրջի խմբերի հետ դուրս գալ, որ ընտրական պրոցեսին քաղաքացիների մասնակից դարձնելու համար համանապատակ հնարավորություններ ունեցող քաղաքացիներ, բայց դրանք, այսպես ասած, փոքր խնդիրներ են Հայաստանի խնդիրների համատությամբ, նույն ցուցակների հրապարակային լինելը, նույնիսկ առավելը, ցուցակներում կան նկարը, քաղաքացու նկարը, որը առավել վստահելի է դարձում, այսինքն կրկնակի քվեարկության և այլ խնդիրներ կարելի ասել Վրաստանի հասարակությունը լուծել է և քայլ առ քայլ իր ընտրական համակարգը կայացնում է, ու սա շատ կարևոր է այդ առումով, այսինքն գոնե քաղաքական կամ ընդհանուր առմամբ կա ու առաջընթաց գոյություն ունի։ Հայաստանում այս առումով ավելի շատ հետընթաց է գրանցվում, նույն դիտորդների սահմանապակումից սկսած, ամեն ինչով վերջացրած, Հայաստանի ընտրական համակարգ հետընթաց է գրանցվում։ Եվ գրեթե բոլոր ընտրատ տեղամասում, երբ որ մենք այցելել ենք, արդեն հիմնականում այցելել էին կամ կային 20-ից ավել դիտորդներ, 25-ից ավել դիտորդներ։ Սա ևս խոսում է, որ դիտորդական առաքելության և գործը հեշտացել, ճիշտ է հասկանալի, որ հաճախ կուսակցությունն էլ են օգտվում դրանից, բայց ընդհանուր առմամբ դրա բաց լինելը հնարավորություն է տալիս ավելի շատ դիտորդական խմբերի ներկայություն ու ավելի շատ վստահություն ընտրական process-ների հանդեպ։
Արմեն, վստահ եմ, շոշափել եք ընտրողների տրամադրությունները, այդ ձեր դիտարկումներով կամ միգուցե կանխատեսումներով ինչ արդյունքներ կարող են գրանցվել, հայտնի է, որ հիմնական մրցակցությունը իշխող վրացական երազանքի ուսակաշվելու գխավորած կուսակցության միջև է։
Անկեղծ ասած, ընտրողների հետ շփումը երբեմն ցույց են տալ, որ ընտրողները այդպես նամանավանդ իմանալով, որ մենք միջազգային դիտորդներ ենք, մի տեսակ կաշկանդված են խոսելու իրենց ընտրության մասին, հա, բայց այս պահին շատ դժվար ասել, հենց դրանով էլ շատ հետաքրքիր է այս ընտրությունները, որ հաղթողը ակնհայտ չի։ Հայաստանյան ընտրություններում գրեթե միշտ մեծ տոկոսներով հայտնի է լինում ընտրությունների արդյունքները։ Այս դեպքում դեռ պարզ չի, պետք է սպասենք, տեսնենք ինչ կլինի արդյունքները։
Շնորհակալություն, Արմեն, որ ժամանակ դիտակ պատասխանելու ազատության հարցերին, սպասենք վերարկության արդյունքներին։ Հայաստանյան խնդիրներին հետընտրական խմորումներից բացի անցնող շաբաթն առանձնացավ թերևս արդեն անհնարին թվացող մի իրադարձությամբ։ Աշխատանքից հեռացվեց աղմկահարույց միջադեպերում իր մասնակցությամբ հայտնի Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը, ով մինչ այդ վստահորեն հայտարարում էր, թե ինքը չի հեռանա։ Թեև Խաչատրյանն առաջին անգամը չէ հեռացվում պաշտոնից, այս անգամ սակայն նրա հեռացումը իշխանությունները կապում են նոր կառավարության նախաձեռնած համակարգային փոփոխությունների հետ։ Այս ու նոր կառավարության հեղինակացայլ ուշագրավ քայլերի շուրջ Աննա Իսրայելյանը զրուցել է Իշխող Հանրապետականի և ընդդիմադիր ժառանգության ներկայացուցիչների Գագիկ Մելիքյանի և Թևան Պողոսյանի հետ։ Լսենք հաղորդումից մեկ հատված։
Չեմ փոխվելու, մնացածը չգիտեմ, ես մնալու եմ։ ՀԿ խորհրդի սեպտեմբերի 8-ին նիստից առաջ, երբ որոշվում էր Կարեն Կարապետյանին վարչապետ նշանակելու հարցը, համոզմունք հայտնեց այն ժամանակ Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը։ Մնալու եք ձեր պաշտոնում հարցին, նա պատասխանեց՝ իհարկե, իհարկե։ Հաջորդ օրը հույդա խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը հարցին՝ ձեր պորտֆելների հարցը ո՞նց է լինելու, պատասխանեց՝ մեր պորտֆելներին ոչինչ չի սպառնում։ Ուշագրավ զուգադիպությամբ ոչ առաջին կանխատեսումը իրականացավ, ոչ էլ ստեղության երկրորդը։ Այլևս ամբողջացած կառավարությանն առնչվող վերջին փոփոխությունների մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների Խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ ՀԿ խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանի և ժառանգություն խմբակցության քարտուղար Թևան Պողոսյանի հետ։ Պարոն Մելիքյան, նախ պիտի խնդրեմ, որ այս հակադրությունը բացատրեք։ Սուրիկ Խաչատրյան, սկսենք փոքր, հա, պարզ փոփոխություններից, հետո կանցնենք առավել ընդհանրականին։ Սուրիկ Խաչատրյանն այսօր բացատրելով իր պաշտոնակության պատճառը մատանշել էր առողջական դրդապատճառները, ասել էր, որ բացվիրահատություն է տարել և այլն։ Մինչդեռ ՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյան ճեպազրույցում ասեց, որ այդպես է նպատակահարմար գտել վարչապետը խորհրդակցելով նախագահի հետ։ Այս նրանցից ո՞ր մեկը չի ասում ճշմարտությունը։
Ես կարծում եմ, որ երկուսն էլ ասում են ճշմարտությունը։ Իրոք այնինչ տեղի ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանադրական բարեփոխումների իրականացումից հետո տեղի ունենում կառավարման համակարգային փոփոխություն։ Համակարգային փոփոխությունը պետք է լինի նաև հետևանք որպես այդպիսին կադրային փոփոխություններ։ Ես համոզված եմ, որ այն փոփոխությունները, որ իրականացվում են, դա համակարգային փոփոխությանը նպաստելու և արդյունավետ դարձնելու նպատակի հետապնդում, և չեմ կարծում, որ արժի նմանատիպ խոսքերին, արտահայտություններին ընդհանրապես ուշադրություն դարձնել, հատկապես նրան, որ մնալու եմ, չեմ մնալու։ Կարիք չկա մանավանդ, որ դրանց մեջ որևէ թևավոր արտահայտություն չեմ էլ տեսնում։ Բացարձակապես նման ցիտատները չեմ կարծում, որ տեղին են ընդհանրապես։ Տեղի ունենում համակարգային փոփոխություն, և ցանկացած համակարգային փոփոխության ընթացքում տեղի ունենում նաև կադրային փոփոխություններ։ Վարչապետը որպես առաջնորդ, ինչպես նշեց Հանրապետության նախագահը, ոչ միայն ոչ միայն կառավարության ղեկավար, այլ նաև թիմի առաջնորդ, ինքը նաև ցանկություն պետք է հայտնի, ինքը պետք է որոշի այն կադրերին, ում հետ որ ինքը ճանապարհ ունի գնալու եւ արդյունավետ կառավարում իրականացնելու։
Ես կարծում եմ, որ
այնինչ տեղի ունենում, դա համակարգային փոփոխությունների հետևանք է, եւ կարծում եմ, որ դա նպաստելու է նաև կառավարման արդյունավետության բարձրացման։
Պարոն Պողոսյան, դուք էլ եք կարծում, որ այս դեպքում համակարգային փոփոխության նշանների հետ են։ Ուզում եմ ուղղակի հիշեցնել, որ սա առաջին անգամը չի, որ Սուրի Խաչատրյանը աշխատանքից ազատման դիմում է գրում, այն ժամանակ դա մի քանի ամիս տևեց, հետո նա նորից վերադարձավ իր պաշտոնին։ Ի դեպ, ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը սա համարել էր, որ ընդամենը ծածկույթ է, որ ընտրություններից առաջ մի փոքր հանգստացնեն ժողովրդին։ Գիտեմ, որ դուք անկուսակցական եք, բայց դուք էլ եք այդպես մտածում։
Ընդհանրապես, եթե նայենք այն իշխոր միջև հիմա ենք մենք տեսնում, ես կասեի հանրային տրամադրությունների կառավարման գործընթաց։ Դրանից էլ գալիս է այն գաղափարը, որ այսօր ինչ գեղեցիկ խոսք կարելի ասել, որ հանրությունը թոթափի վերջի 6 ամսվա ընթացքում Հայաստանում եղած իրադարձությունների ընթացքում
գեղեցիկ խոսքերի պակաս չենք ունեցել։
Չենք ունեցել, բայց ենք ալում, այլևս ժամանակ չունենք դանդաղելու, պետք է արագ ընթանանք, բայց դրա հետ միասին կառավարության նշանակումը գալիս է միջև վերջի օրը օրենքով սահմանափակված։ Ասում ենք ծրագիրը կներկայացնենք օրենքով սահմանված ժամկետում, կտեսնենք համակարգային փոփոխություններ, բայց օրինակ եթե նայում եմ գործընթաց, ապա այսօրվա դրությամբ արդեն 2017 թվականի բյուջեն ուղարկել են։ Բյուջեն դա այն գործիքն է, որով ծրագիրը պետք է իրականացնենք։ Ասում եմ, եթե տեղյակ եք կամ տրամադրեք այդ, որ մենք էլ հասկանանք, կլինի համակարգային փոփոխություն, թե իսկ այս պարագայում միայն անձերի փոփոխությունը, որ այսօրվա դրությամբ տեսել ենք, այն էլ ժամանակավոր սկզբից 3 հետո, հաջորդը հետո, հաջորդը, կարելի է հետևել մի խնդրից իմ պատկերացմամբ, կամ կառավարում ենք հանրության տրամադրությունները, որոնք ամեն անգամ մեկ նոր անուն ստանալով անգնում են եւ 1 օր, 2 օր նոր քննարկումներ են անում, կամ պայմանավորությունների խնդիրները այնպեսին է, որ որևէ մեկը չի տիրապետում եւ ժամանակ առ ժամանակ նույնիսկ սեփական թիմի տրամադրությունն են կառավարում, որ հանկարծ խնդիրներ չլինի, բայց համակարգային փոփոխությունների մասին կարող եմ խոսել միայն այն ժամանակ, երբ որ ծրագրում օրինակ տեսնեմ հետեւյալը. մարզպետները ընտրվելու են, կհասկանան նոր համակարգ է, մարզպետների ինստիտուտը վերանում է, կհասկանան, որ դա համակարգի փոփոխություն է, չգիտեմ, որևէ մի նախարարությունների քանակը ասենք կփոխվեր 12-ի, ընդամենը 1-ն է գնացել կոմիտե, այն էլ եթե նայենք ընդամենը 17 թվականից հետո, այլևս որևէ կոմիտենի կամ առընթերմալիների իրանք չունեն օրենքով գոյությունն ունեն։ Հիմա եթե նայեմ, դրա համար այս ամենի չի մի տեսակ, իմ համար դեռ նշմուններ, որ համակարգային փոփոխությունները լինելու չեմ տեսնում, առայժմ այս անձնապողության խնդիրն է, բայց դրա հետ միասին ու ասում եմ, չգիտեմ, կարող ծրագիրը երբ որ գամ դրա մեջ տեսնենք,
ծրագրի մասին քիչ անց կխոսենք, բայց մինչև այդ սա ուղղակի եզակի դեպք է, երբ որ արմատական ընդդիմության ներկայացուցիչը Գովասանքի խոսք է ասում իշխանության հասցեին, եւ ես ուզում եմ դա մեջ բերել, թե հայ ազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը ինչպես է արձագանքել Սյունիքի մարզպետի պաշտոնանկության գործընթացին, լսենք։
Դες այն քայլերից է իշխանության, որ հնարավոր չի չողջունել։ Ինչ շարժարիտել, որ դրա հետևում լինի, կատարվածը լավ բան է։ Սուրիկ Խաչատրյանը վարկաբեկված մի մարդ էր, որը բազմաթիվ հանցագործությունների մեջ էր մեղադրվում, բոլորի համար ակնհայտ էր, որ իրեն պահում են միայն Գորիսի ոսկե պաշարը ընտրակեղծ արարության համար պահելու նպատակով։ Ես չգիտեմ, կարելի է սպասել փոփոխության, թե ոչ, բայց ինքը փաստը, որ նման ամենազոր դեսպոտ հերացված է, արդեն ինչ-որ շնչելու ազատություն է տալու գորիսցիներին, սյունիքցիներին։
Պարոն Մելիքյան, ես քաղցր դեղահաբի հետ դառը, հա, մի բան ասեմ, որ մեկնաբանություններ կան մամուլում, տեսեք, Լևոն Զուրաբյանն է խոսքի մեջ ընդգծեց, որ ընտրակեղծ արարության պահը, հա, այսպիսի մեկնաբանությունն էլ կա, որ հանրապետականը այս պահին կարծես կտրում է այն ճյուղը, որի վրա նստած է, եւ այն պահին, երբ իրենց լրջագույն փոփոխություններ են սպասվում առնվազն խորհրդանական ընտրությունների տեսքով, ով մեկնաբաններից մեկը գրել է, որ հանրապետականը կարծես սուիցիդալ մոլուցքի մեջ է ընկել։
Չեմ կարծում, որ այդ ամենը իրականությունից մոտ է։ Ամեն դեպքում կասեմ հետեւյալը. այն նպատակները, որ դրել է հանրապետականը իր առջև ժողովրդի վստահության վերականգնման առումով, ընտրական գործընթացների նկատմամբ աշխանաբար իրականացում է, եւ իրականացման հիմնական ճանապարհը, որը սկսվել է, արդեն ընտրական օրենսգրքի քննարկումներով տեսնում ենք, որ այն փոփոխությունները, որ իրականացվում են, հենց նպատակը հետապնդում ժողովրդի վստահության վերականգնման, հավատի վերականգնման։ Եվ այդ փոփոխություններով հանդես նաև այն տեղական մարմինների ընտրությունները, որ տեղի ունեցան սեպտեմբերի 18-ին և հոկտեմբերի 2-ին, ցույց տվեցին նաև, որ իրականում ընտրակերտիկներ գրեթե չկային, բացի այն խոսակցությունները, որ իրականացվում են կոնկրետ 6%-ի շեմը չհաղթահարած կուսակցությունների կողմից, որոնք չեմ կարծում, որ որևէ հիմք ունեն
մասին, բայց խոսքը հենց տեղամասերում ընտրակերտիկների մասին բացակայության, իսկ տեղամասերից դուրս կերտիկների մասին փաստերը առավել քան բավարար են։
Չեմ կարծում, որ փաստերը առավել քան բավարար են, ասեմ, որ արտահայտությունները առավել քան ակնհայտ էին, որ կան, շատ են, եւ ինձ թվում է դեռ դրանք կշարունակվեն, քանի դեռ այն կուսակցությունները, որոնք իրենցից որևէ արժեք չեն ներկայացնում եւ չեն կարողանում տեղ գրավել ժողովրդի քվեի հաշվին, փորձում են ընդամենը իրենց չվստահելու հանգամանքը ընտրակերտիկներով բացատրել, որ իբր թե իրականացվել են ընտրակերտիկներ։ Ես կարծում եմ, որ այն քանակությունը, որ հայտարարությունների դիմումների ներկայացվել են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին կամ ոստիկանությունը, դրանց 90%-ից ավել են ընդհանրապես որևէ առնչություն չունեն ընտրական կեղծիքների կամ ընտրական գործընթացների հետ։ Ես համոզված եմ, որ այն գործընթացը, որ մենք ցանկանում ենք իրականացնել միջև խորհրդարանական ընտրությունները, պետք է նպաստեն արդյունավետ, թափանցիկ, բաց քվեարկություն իրականացնելու համար, եւ կարծում եմ, որ խորհրդարանական ընտրությունները 2017-ին իրոք կիրականացվեն ամենաբարձր մակարդակով միջազգային ստանդարտներին համապատասխան։
Ոչ թե բաց, այլ ուղղակի թափանցիկ ազատարար։
Նայ բաց եւ ավարտելով հա Սուրիկ Խաչատրյանի թեման, մի հարց եմ ուզում տալ, գաղտնիք չէ, որ հանրության մի հատվածի մոտ, որ դժգոհ էր հատկապես իր գերդաստանի եւ իր գործունեությունից, միայն այս ազատումը բավարար չի թվում, եւ այն ակնկալիքները, որ այս կապակցությամբ ունեն, առավելագույնս այնպես պարզ բանաձևել էր Բուդաղյանների գործով պաշտպան Հայկ Ալումյանը, որը ասել ինձ բացարձակ չի հետաքրում, ինքը պաշտոնյա է, թե մարսպետ է, ինձ հետաքրում է նա Ամբոստանյալի աթոռին է, թե ոչ, որովհետև իմ պատկերացմամբ նա պետք է լիներ Մեղադրյալի կարգավիճակում առնվազն Բուդաղյանների գործով։
Նայեք, Բուդաղյանների գործը կլինի կամնացած, այլ գործերը կլինեն կամնացած, այլ ոլորտներում կլինեն, հատկապես եթե հանրապետական ցանկանում է հանրության վստահությունը բարձրացնել, պետք է հասկանա, որ ամենաառաջի խնդիրը, որ այսօրվա դրությամբ ունեն, դա անպատժելության մթնոլորտը վերացումն է։ Անպատժելության մթնոլորտը վերացվում է նրանից, որ սկսում են մեղավորները պատիժները կրել։ Բոլոր այս մեղավոր դրանքների շրջանակում, ինչքան էլ փորձեն ասեն, եկեք անցյալը մի կողմ տնենք, ես համաձայն չեմ այդ տեսակետին։ Եթե եղել է, ասենք, վարչապետ Արտանը կառավարական համակարգում պրիմիտիվ գողություն են անում, որևէ հետևանք մենք այսօրվա դրությամբ չենք տեսել, գոնե այդպես ասենք արհեստական գործընթաց ցուցաբերեին, հա, կամ օրինակ հիմա ասենք նույն ընտրություններից հետո եղավ դատախազության հայտարարությունը, որ առնվազն 100 քանի գործ ուղարկել են քննչականները, տեսնենք այս անգամ պատիժները ինչպես են լինելու, դա բաց թափանցիկ կներկայացնեն, որ գնացել են, ստուգել են, տեսել են, եւ ոչ թե ուղղակի ձևական այդ 100 հազարներով արագացված տեմպերով, որ դե հասկանալ էր այդ մարդիկ կապ չունեին, բայց վճարողն էլ էր այն մարդով, որ ասել էր, որ դա ամեն ինչ անեն արագացված կան է, թե իսկապես կտանեն նրա, որ մարդիկ պատիժը կգնեն, որ ապագայում վստահեն եւ գնան այդ բոլոր գործընթացների հետ։ Բայց եթե ընդհանրական գործընթացի մասին ուղղակի կարճ ասելու խնդիրն է, ինձ թվում է մի բան պետք է երևի ընկալվի, թե ինչպես էս վստահություն բարձրացնում, սկսում ես փոխել քո սեփական վարկագիծը, այն թե ինչպես մեր մոտ տեղի ունեցավ ազգային ժողովում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ընտրությունների գործընթացը, հա, ներկայացում հարց ու պատասխան պարզելով կերը, դա վկայություն է, որ էլի ոնց որ թե որևէ մեկին չէր հետաքրքրում, դե գիտենք ովքեր են, դե գիտենք քանի ձայներ, մարդիկ նույնիսկ անունները չիմանալով մարդկանց համար կոմենտ։
Բացի մնում ամենակարևոր հարցերից մեկը եւս, թե ովքեր են գալիս հերացողների փոխարեն, եւ այստեղ տեղն է, որ մենք խոսենք երևի առավել նշանակալի փոփոխության մասին, որ տեղի ունեցավ պաշտպանության նախարարությունում, պաշտոնավարման հենց երրորդ օրը պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը ազգային ժողովում հարց ու պատասխանի ժամանակ հակիր չանդրադարձավ, այսպես ասած, այն տեսլականին, որ ունեն հայկական բանակի զարգացման վերաբերյալ, անվերնելով այն անցում բանակաշինությունից դեպի ազգ բանակի կառուցում, հիշեցնենք, թե ինչ էր ասում Վիգեն Սարգսյանը։
Եվ այսօր մենք առիթ ենք ունեցել կառավարության կազմով վարչապետի մոտ քննարկելու առաջիկա ծրագրի ուրվագծերը, լինելու են հենված զինված ուժերի և բանակի նկատմամբ Գերագույն գլխավոր հրամանատարի և վարչապետի տեսլականի վրա, որն է անցում կատարել բանակաշինությունից դեպի ազգ բանակի կառուցում, որովհետև հաշվի առնելով այն իրականությունը, որում գտնվում է մեր պետությունը, այն տարածաշրջանը, այն քաղաքական մարտահրավերները, որ կան, ակնհայտ է, որ չափով մեծ բանակը շարունակելու է մնալ մեր իրականության մի մաս, հետևաբար պետք է հասկանալ երկու կարևոր գործոն։ Առաջինը, ինչպես է պետք անել, որպեսզի բանակը, ինչպես հաճախ ընդունված է ասել, շատ ծանր բերլինելուց մեր տնտեսության և պետության համար, դառնա այդ տնտեսության և պետության առաջատարը և շոգեքարշը, և դա նշանակում է, որ ոչ միայն նրանք, ովքեր ծառայում են զինված ուժերում, այլ ողջ ազգաբնակությունը պետք է բանակի հետ կապված բազմաթիվ ծրագրեր ունենա, լինեի դա գիտական, հետազոտական, տնտեսական, արդյունաբերական և այլն, և բանակը կարող է այդ առումով դառնալ իրականում ոչ թե խնդիր, այլ լուծում։ Եվ երկրորդ կարևոր բաղադրիչը այն է, որ բանակը պետք է հասարակության հայլին պարզապես լինելուց դառնա հասարակության դպրոցն ու դարբնոցը, այսինքն բանակի զորացրվող զինվորը պետք է լինի շատ ավելի հայրենասեր, կրթված, ուժեղ, մարտունակ, քան այն երիտասարդը, որ զորակոչվում է զինված ուժեր։
Պարոն Էլիքյան, այս պահին սա ընդհանրապես ընդհանուր բավական գեղեցիկ հնչող խոսքեր են, դուք մոտավորապես պատկերացում ունեք, թե ինչ է ներկայացնելու նախարարը ասելով այս ազգ բանակ հայեցակարգի մասին։
Չեմ կարծում, որ սրանք ընդհանրապես լոկ խոսքեր են, թեկուզ այս պահին ես կարծում եմ, որ մենք սրա օրինակը նաև ապրիլին ունեցանք։ Ես իրոք ողջունում եմ այս գաղափարը և ցանկանում եմ ասել, որ ես անձամբ նույնպես և կարծում եմ, որ իմ գործընկերը նույնպես ապրիլյան ագրեսիվ քաղաքականության հետևանքով Ադրբեջանի կողմից իրականացված պատերազմական գործողությունների ժամանակ իրոք մեր երկիրը, պետությունը, մեր պետությունը վերածվեց ազգ բանակի։ Ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները, այլ սփյուռքում նաև գտնվող բոլոր հայերը,
կոնկրետացնում են հենց դրանով։ Պետությունը նկատի ունեք, ի՞նչ նկատի ունեք ասելով ազգ
բանակի։ Ոչ, Իսրայելը ես կարծում եմ, որ դեռևս չի ասել ազգ բանակի։ Ես կարծում եմ, բայց որ մենք ապրիլին իրոք ցույց տվեցինք, որ մենք կարող ենք ունենալ ազգ բանակ, որտեղ մեր ժողովուրդը իրականում սփյուռքը համախմբված դարձավ մեկ զինվոր, հայրենիքի զինվոր Արցախում և Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում կանգնած։ Ես կարող եմ նաև օրինակով ասել, որտեղ մենք երկուսս իմ գործընկերոջ հետ այդ օրերին եղել ենք մարտական դիրքերում ամբողջությամբ, և Հայաստանի Հանրապետության, և Արցախում։ Սա վառ օրինակ է, դրա այնինչ ասեց մեր նորանշանակ նախարար։ Ես ողջունում եմ, միանշանակ ողջունում եմ և պատրաստ եմ աջակցելու կյանքով նաև ու նաև իմ ընկերներին, իմ հարազատներին, ոչ հայ ազգին կոչանելու, որ եկեք իրոք համախմբենք և դառնանք ազգ
բանակ։
Ես կարծում եմ դրա
այո,
առանց գրեթե նույն նաև առանց պետական միջամտության, իսկ եթե պետական միջամտությամբ, ես կարծում եմ, որ մենք ավելի հզոր ենք ունենում,
ավելի կազմակերպված ձևի
մեջ, ավելի կազմակերպված,
բայց տեսեք, ավելի միևնույն մի ուշագրավ ներփերյան կա, հա, Վիգեն Սարգսյանի հայտարարության մեջ, երբ որ ինքը ասաց, որ պաշտպանության նախարարությունը ոչ այլ ինչ է, քան նախագահի աշխատակազմի ևս մի դրսևորում, որպես Գերագույն գլխավոր հրամանդատարի գործիք զինված ուժերի վերահսկողության։ Շատ են այս կապակցության մեկնաբանությունները, որ փաստորեն այս հայտարարությամբ երևում է, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը որոշել է ավելի շատ ժամանակ հատկացնել բանակաշինության խնդիրներին և այսուհետ գուցե անձամբ է զբաղվելու այս կառույցի հետագա զարգացման գործերով։ Արդյոք նախարարի այս հայտարարության և այս մեկնաբանությունների մեջ տեսնում եք աղերս։
Այդ առաջինը մի փոքրիկ գանք թեորիային, հա, նայելու, վստահ եմ, որ Վիգեն Սարգսյանի ասած այդ նախադասությունը որևէ միամիտ կամ տեղից էքսպրոմտա արտահայտություն չէ, հասկանալ է, որ դրան ինքը ուսումնասիրել, նայել, հասել է և գիտակցել է, թե ինչպեսին իրավիճակը, օրինակ, շատ զարգացած երկրներում, որտեղ պաշտպանության նախարարության գաղափարը և զինված ուժերի գլխավոր շտաբը ինքը ունի իր համապատասխան տարանջատումներ և նայած, որ մարմին ինչ խնդիր է լուծելու վերահսկողության իմաստով։ Այսօր այդ երկու գաղափարի մեջ հասկանալ է, որ ինքը քաղաքականություն պետք է մշակեն եւ ունենան վերահսկողության խնդիրներ։ Մենք ունենք մշտական փորձը, երբ որ 1991 թվականից ունեցել են քաղաքացիական նախարարներ, եթե նայենք որտեղ դա միշտ ներկայացրել ենք դրսին, որ նայեք մենք ունենք քաղաքացիական վերահսկողություն, հա, որ մարդիկ միայն զինվորական չեն։
Հիմա հստակ ոնց որ հայտարարումը եկել է,
բայց հիմա այս նախադասության նաև քննի մեջ այն հարցը, որը վստահ եմ ոչ միայն մեսիջը մեր համար է, նաև շատ ու շատ զինվորականների, որոնք իրենց համար պետք է ընկալեն, որ այս մարդը երբ որ եկել է, միևնույն է կապը Սերժ Սարգսյանի և նախարարության համար լինելու է, որտեղ պետք է նաև այդ ինստիտուտի խնդիրը հասկանանք, որտեղ միշտ ունեցել են այդ երկու ձգվածության հարցերը, զինվորականները և քաղաքացիական ծառայության անդամները, թե ինչպես է լինելու բան։ Մի բան է եղել, երբ որ Սերյան Օհանյանի ժամանակի այդ կապը իր միջոցով մի բան է, երբ որ հիմա շատերը կարող են միանգամից ասել, իսկ ինչ կապ ունի այդ մարդը, քաղաքացիական է, չգիտեմ, նույնիսկ լինելով ժամանակին պաշտպանության նախարար ռեֆերենտ, հազարավոր անգամ գրեցին բանակում չի ծառայել, չգիտեմ ինչ չի արել, բայց հասկանալը չէ, որ պաշտպանության նախարարի օգնական լինելով ամբողջ բանակի բոլոր գնույն գեներալները քանի անգամ են իր սենյակը մտել, խնդրել նամակ փոխանցել կամ ինչ-որ բան արել, որ ինքը ուրիշ մարդ չի, բայց պետք էր այդ կառավարման գծերը տային։ Այստեղ երկրորդ խնդիրը, որը կոչվում է ազգմանակի հարց, ինձ թվում է մոտեցումը այստեղ պետք է լինի համակարգային, եթե կձևավորեն։ Առաջինը կապելով այն բոլոր խնդիրները, թե ինչպես է իսկապես բանակը սկսելու պատվերներ իջացնել մեր գիտության համար, մեր արտադրության համար, մեր կրթական համակարգի համար իր հարցերը վանելու, նաև պետք է այդ քաղաքական պատվերի առաջադրանքի իջեցումը լինի, որ այդ խնդիրը աշխատի։ Եվ երկրորդ նաև շատ կարևոր խնդիրն է լինելը, որտեղ այլևս մենք չենք տանելու այն հարցերը, որ գիտեք, սա բանակն է, այս թեմայի մեջ մի մտեք։ Թեմաները բաց պետք է քննարկվեն, իսկ բոլոր խնդիրներն ու խնդրումները պետք է սկսվեն հենց նրանից, թե ինչքան են գալու, ասենք, ոնց ազգ բանակ, համեր ազգի օրինակ, ասենք, սենց ազգատներ են եղել, սենց սխալ գնումներ են եղել, սենց սխալ կառավարում է եղել, սենց այս բաները թափանցիկ մեկ տեսնելու ենք, թե ոչ։ Եթե այս հարցերը թափանցիկ չքննարկվեն, ազգը չի ընդունելու բանակին բանը։ Այն, որ ինչ որ ապրիլին մենք նվիրված արեցինք, դա չի ձևավորել այն երևույթը, որ դրանից հետո այդ տրամադրությունը պահպանվեր և մնար։ Մի քանի ամիս հետո ամեն ինչ գնաց այլ քննարկումների, այստեղ նորից գողացան, այստեղ նորից այսպես արել, այստեղ այս պրոբլեմն է, այն պրոբլեմն է, և այս փակվածությունը պետք է բացենք։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին ժառանգություն խմբակցության քարտուղար Թևան Պողոսյանը և ՀԿ խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Թեմաների մասին Հայաստան կատարվող դրամական փոխանցումները շարունակում են նվազել մասնակիցներն, այդ միտումը պայմանավորում են ինչպես արտաքին, այնպես էլ ներքին զարգացումներով, մասնավորապես Հայաստանում սպառման ծավալների նվազման մարդիկ սկսել են քիչ սպառել։ Հարուս Հակոբյանն է շարունակում։
Հայաստանի կենտրոնական բանկի հրապարակած տվյալների համաձայն ֆիզիկական անձանց կողմից դեպի Հայաստան կատարվող դրամական փոխանցումները շարունակվում են նվազել։ Նախորդ տարվա օգոստոսի համեմատ մոտ 13.458 միլիոն դոլարով։ Այս տարվա հունվար-օգոստոսին դեպի Հայաստան դրամական փոխանցումների ծավալը 2015 թվականի հունվար-օգոստոսի համեմատ մոտ 10.5%-ով նվազել է, կազմելով մոտ 914 միլիոն դոլար։ Դեպի Հայաստան փոխանցումների մեծ մասը, ավելի քան 550 միլիոն դոլարը, ուղարկվել է Ռուսաստանից։ Դա շուրջ 12%-ով ցածր է 2015 թվականի նույն ժամանակահատվածի տվյալից։ Հայաստանի նախկին վարչապետ, ազգային ժողովի պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանը տրանսֆերտների նվազման երկու պատճառ է առանձնացնում. նախ արտագաղթի շարունակական տեմպերը և դրանով պայմանավորված սպառման նվազումը, և երկրորդ՝ Ռուսաստանի տնտեսության անկումը։
Դրան շնորհիվ կուրսն է պահպանվում, մենք սովորում ենք այդ ապրիլակերպին, ինչպես նարկոմանը ստանում է կախվածություն դեղերից, մենք էլ հիմա կախված ենք այդ տրանսֆերտներից, պակասել է դրանց, բնական է։ Հիմնական առաջի պատճառը, որ հիմա արտագաղթը ահագնանում է և արդեն մարդիկ իրենց մոտ են տանում իրենց ծնողներին, այդ պատճառով քիչ են ուղարկում, ընտանիքների մեծ մասն է արդեն գնացել, ամբողջ ընտանիքն է գնացել, և երկրորդ իհարկե Ռուսաստանում վիճակը շարունակում է անկում ապրել, չնայած այս տարվա առաջի կիսամյակում ռուսական տնտեսական անկումը ընդամենը 0.5% է։ Տրանսֆերտների անկումը ավելի քան 10%։
Հրանտ Բագրատյանին տրանսֆերտների նվազումն ուրախացնում է, կարծում է, որ դա կստիպի նոր կառավարությանը մտածել այնպիսի երկիր կառուցելու մասին, որը կախված չի լինի այլ երկրներից եկող գումարներից, հակառակ դեպքում Հայաստանից մշտապես արտագաղթ կլինի։
Դուք գիտեք, որ Հայաստանում կային մարդիկ, մասնարարպես նախկին վարչապետը, դա չէր թաքցնում, որ ասում իշքան շատ գնան, այնքան լավ, այնքան շատ փող կգա Հայաստան։ Վերջապես հիմա ղեկավարությունը շանս ունի մտածելու այդ մասին ավելի լուրջ։ Մեկ է մի օր այդ տրանսֆերտները չեն լինելու։
Նախկին վարչապետը հիշեցրեց իր այն առաջարկը, որ տրանսֆերտները պետք է ստերիլիզացնել, գնելով դրանք շուկայից, սակայն ինչպես ինքն է ասում, կենտրոնական բանկը դա չի հասկանում։ Մինչդեռ եթե Հայաստանը չկարողանա ստերիլիզացնել, ավելի լավ է, որ այդ տրանսֆերտները Հայաստան չգան։
Այնակ ոնց է պատահում, ասենք Ռուսաստանի բանկը, երբ որ նավթի վաճառքից գումարներ են գալիս, մանավանդ երբ որ գինը բարձրեր կամ չինական բանկը ստերիլիզացնում է այն դոլարները, որոնք գալիս են, քանի որ էքսպորտն ավելի շատ է, քան թե արտահանումն է։ Այսինքն այդքան դոլար գնում է շուկայից, թողնելով, որպեսզի ազատ կուրսը ձևավորվի առանց նման մուտքերի, ստերիլիզացիայից հետո։ Մենք էլ պետք է նույն քաղաքացիություն վարենք։ Դրանի դեպ, օրինակ, հաճախ դեմ են եղել միջազգային արժեքային հիմնադրամի որոշ մասնակիցներ, որովհետև նրանք ուզում են, որ Հայաստանը միշտ յոլա գնա, բայց զարգացող երկիր չդառնա։ Իսկ երբ որ կենտրոնական բանկը ստերիլիզացնում գնում է այդ միջոցները, կարող է ստեղծվել զարգացման ֆոնդ, դներ այդ ֆոնդի մեջ, ոնց որ ասենք սոկար ֆոնդն է Ադրբեջանում։ Որտեղ երբ որ դու չես ստերիլիզացնում, այդ նույնն է, ոնց որ հրշեջի բանով, այդ շլանգով հրշեջի բաժակ ջուր լցես, պիտի հելնի թափվինքը։
Տնտեսության ներկա իրավիճակում Հրանտ Բագրատյանին ավելի շատ մտահոգում է երկրից կապիտալի արտահոսքի ցուցանիշը, ինչը պայմանավորված է արտադրություն, մարդ սպառում, շղթայի բացակայությամբ։ Հայաստանը նմանեցնում է տնտեսական դույլի, որտեղ կապիտալը չի տեղավորվում, թափվում է։
Եթե տրանսֆերտները պակասել են 10%, արդյոք կապիտալի արտանում չի մեծացել 20%-ով։ Այս թիվը արդեն 700 միլիոն դոլար է։ Եվ կազմում է այդ տրանսֆերտների մոտ 60%-ը։ Կապ չունի, եթե հիմա մի միլիարդ ավել տրանսֆեր կար, մի միլիարդը կավելանա կապիտալի արտանում երկրից, իմաց չունես երկիր փողը։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին շրջանում ամենակնարկվող թեմաներից մեկի մասին, Սիրական Հալեպում իրավիճակը շարունակում է սրված մնալ, կրակը չի դադարում, եւ մինչ գերտերությունները փորձում են իրար մեջ համաձայնության գալ հումանիտար աղետին վերջդնելու շուրջ, քաղաք նորորի կործանվում է իր հետ տանելով հարյուրավոր զոհերի, այդ թվում հայ ազգությամբ հայեր։ Շուրջ 5 տարի շարունակվող արյունալի պատերազմի ընթացքում Հայաստանի կառավարությունն այդպես էլ որևէ քայլ չարեց Սիրիա հայերին տարհանելու համար։ Ցնջող կոշտ քննադատություններին Հայաստանի դիվանագիտական կառույցը ավանդույթի համաձայն լրություն է պահպանում, բավարարվելով Հալեպ սննդամթերք ուղարկելով։ Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում հարցի շուրջ ազատության զրույցը Սիրիահայ գործարար Հրայր Ակվիլյանի և ռեգիոն հետազոտական կենտրոնի տնորեն Լաուրա Բաղդասարյանի հետ։ Զրույցը վարում է Անուշ Մկարչյանը։
Ինչ քայլեր, ինչ գործունք քայլեր պետք է իրականում մեր եւ արտգործ նախարարությունը, ես Սփյուռքի նախարարությունը իրականացնել, որ մինչեւ օրս չի իրականացնում։
Ես ոչ միայն ցավում եմ, այլև ահավոր շփոթմունքի մեջ եմ եւ տարակուսում եմ, թե ինչ է իրականացնում Հայաստանի Հանրապետությունը որպես պետություն այս իրավիճակը ինչ որ կերպ մեղմելու համար։ Մեղմել ասելով, ես նկատի ունեմ Սիրիահայ համայնքի ֆիզիկական փրկության հարցը լուծելու համար։ Մենք ունենք ընդամենը երկու գերատեսչություն, որոնք կարող են կոնկրետ միջոցներ գործանել, եւ մենք ունենք շատ փոքրաթիվ մի հասարակություն Հայաստանի Հանրապետությունում, ընդամենը մի 20,000 կարծեմ, հա, ինչպես երեք ասում են, ընդամենը 20,000 Սիրիա հայերի հարթ կոնկրետ չենք կարողանում լուծել։ Սա անհեթեթություն ու կատարյալ խայտառականամոթություն։ Խնդկար խնդիր պահպանելու ամեն գնով Սիրիայի հայություն, սիրական հայ համայնքը։ Իհարկե սա շատ կարևոր հանգամանք էր միջին արևելքում, մերձավոր արևելքում ունենալ Սիրիահայության պես հայ համայնք, բայց եթե հանգամանքները, իրադարձությունները այսպիսին են, որն է ավելի գերադասելի, մարդկանց ֆիզիկական փրկությունը, թե անվանական նոմինալ սիրիական հայ համայնք ասելը,
հատկապես որ նշվեց, որ 8-10,000 մարդ է մնացել,
այո,
ի վերջո։
Մանավանդ որ շատ քիչ մարդիկ են մնացել։ Ի վերջո Մյուս կողմից էլ, երբ որ ասում ենք փախստական, դա չի նշանակում հուր հավիտյան
փախստականի
կարգավիճակում լինել։ Փախստական նշանակում է ժամանակավոր կեցության վայրը փոխել եւ հնարավոր է իրադարձությունների ավելի բարվոք բանի ժամանակ մարդիկ կարող են ուզենան նորից վերադառնան։ Չի բացառվում այս հանգամանքը։
Կամ իվերջո ժամանակ օգտագործել գոնե կյանքը բերելու համար։
Բացի դրանից, այստեղ կարևորագույն խնդիրը այն չի, որ հենց Հայաստան վերադառնան։ Կարևորագույն խնդիրը նաեւ այն ընդհանրապես մարդկանց ֆիզիկական փրկությունը, թե ուր կգնան, ինչպես կանեն, իվերջո Հայաստանի դիվանագիտությունը նաև կարող է կազմակերպել մարդկանց հոսքերը այլ երկրներ, հարևան երկրներ, ֆիզիկական փրկության հարցը այստեղ կանգնած։ Սա կարևոր հարց է։
Գուզեմ այդտեղի գաղութը բայեր, անշուշտ է առաջին մայր գաղութն է տարակության և փաստն է, և Թուրքիո սահմանի ամենի մոտ գաղութն է, 36 կիլոմետրը Թուրքիո սահմանին։ Բայց եթե այստեղ միջազգային հարց մգա, միջազգային խնդիր մգա, որ մեծ ուժեր իրենց բոլոր այդ հարցերը իրար հետ գլուզեն Սուրյո գետնի վրա, մենք հա պետք է խոստովանինք, որ այս հարցը երկար է, երբ սկսենք ասել, թե 15-20 տարվա ծրագիրը մարտինզի չէր հավատար, արդեն 5-րդ տարին անցավ, 6-րդ տարին պիտի բոլորենք մի քանի ամիս
է մալ, ու դեռ չգիտենք,
այդպես որ եւ դարձյալ այդ մտայնությամբ տակավի մինչև հիմա նույն մտայնությամբ շարունակում են։ Ես մի քանի անգամ այս նյութերը և Սրբազան հոր կամ ասի նույն պատասխանը ստացա, որ Հալեբի հայ քաղաքը պետք է պահենք, ով որ գուզե թող դուրս գա, ով որ գուզե թող դուրս գա, ասելը ճիշտ կնմանի կնտակը, որ ֆուտբոլ են խաղում, կդա իրեն գերոջ կսե կնա, ինչ ուզեսեր է, ես քեզի կնտակը տվի։
Մանավարտին առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Արթուր Պապյանը։
Վանաձորի և Գյումրիի թիմ ընտրությունները իրենց ոչ միանշանակ արդյունքներով շարունակում են մնալ հայաստանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում։ Չորրորդ իշխանությունը մասնավորապես գրում է. Վանաձորի թիմ ընտրություններից հետո ոչ իշխանական ուժերը պատրաստվում են միավորվել ՀՀԿ-ի դեմ, թույլ չտալով, որ ՀՀԿ-յական Մամիկոն Ասլանյանը դառնա քաղաքապետ։ Փոխարենը քաղաքապետի պաշտոնին հավակնում է թիմ ընտրություններում երկրորդ տեղը գրաված կուսակցության՝ Լուսավոր Հայաստանի ներկայացուցիչ Քրիստ Մարուկյանը, որի թեկնածությունը սատարելու մասին հայտարարել են ընտրությունում 6% շեմը հաղթահարած հայկական վերածնունդ և ՊՀԿ կուսակցությունները։ Այս երեք կուսակցություններն առաջիկայում պատրաստվում են համատեղ փաստաթուղթ ստորագրել, հայտարելով, որ իրականացնելու են համագործակցային կառավարում։ Վանաձորյան մեր աղբյուրները, սակայն, թերահավատ են ոչ իշխանական այս միավորման հեռանկարի հարցում և հակված են կարծելու, որ ավականու անդամների փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքում այնուամենայնիվ քաղաքապետ կընտրվի ՀՀԿ-յական Մամիկոն Ասլանյանը։ Այս առումով մեր աղբյուրները պատական չեն համարում այն հանգամանքը, որ նախկին ՕԵԿ-ի այժմ հայկական վերածնունդի թեկնածու ական մականունով հայտնի Արկադի Փելեշյանը, որը ծեծի իր ենթարկել ավետարանական եկեղեցու հոգևորականին, պատճառելով լուրջ վնասվածքներ, ձերբակալվելուց հետո կալանավորվելու փոխարեն ազատ է արձակվել։ Կրկեսը վերադառնում է հայրաքաղաք վերնագրված հոդվածում էլ ժողովուրդը վերլուծում է։ Գյումրիի ավականու մանդատների նախնական հաշվարկով ՀՀԿ-ն ստանում է 15, ՊՀԿ-ն 9, ՕԵԿ-ը 5 և Գալան 4 մանդատ։ Հասկանալի է, չէ, որ նման պայմաններում թիվ 34 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը պարտավոր է ընտրություններն ամփոփել օրենքով սահմանված կարգով, և վերը նշված ուժերի հայտարարությունն էլ իրավիճակ չի փոխելու։ Արդյունքում նրանք պետք է կատարեն իրենց վերջին խոստումը և բոյկոտեն Գյումրիի ավականու նիստերը, և ինտրիգը հենց այս քայլի մեջ է։ Բանն այն է, որ եթե ՊՀԿ-ն և ՕԵԿ-ը չբոյկոտեն Գյումրիի ավականու նիստերը, ապա նրանց ներկայացուցիչները ստիպված պետք է լինեն իրենց ընդդիմադիր դիրքերից դրսևորել, իսկ դա նշանակում է, որ Գյումրիի ՀՀԿ-ական իշխանությունները քաղաքապետ Սամվել Պալասանյանի գլխավորությամբ շատ ծանր կացության մեջ կհայտնվեն։ Արդյունքում իշխանությունները ստիպված կլինեն նույն ՊՀԿ-ին և ՕԵԿ-ին մարզային մակարդակով հիշեցնել, որ երկիրը պետք չէ կրկեսի վերածել, և այդ կուսակցությունների ավականու անդամները, որոնցից յուրաքանչյուրը 10 բազում թելերով իշխանությունների հետ կապված է, կսկսեն հնազանդ ենթարկվել։ Սակայն զարգացումների նման ընթացքը, այն էլ ԱԺ ընտրություններից 5 ամիս առաջ, ՊՀԿ-ին և ՕԵԿ-ին ծանր կացության մեջ կտնի, քանի որ գյումրեցիները կգիտակցեն, որ նրանց տված քվեներն ուղղակի փոշիացել են։ Իսկ բոյկոտելով ընդդիմադիրները համ իրենք արդարանալու տարբերակ ունեն, համ էլ Սամվել Պալասանյանը կկարողանա իր 17 ավականիներով առանց խոչընդոտի կառավարել Գյումրին։ Առավոտի խմբագիրը, անդրադառնալով Հանրապետության երկրորդ և երրորդ քաղաքներում կայացած ընտրություններին, փաստում է. Գյումրիում և Վանաձորում ուժերի տասավորվածությունն այնպիսին էր, որ կուսակցությունները ստիպված էին պայմանավորվել. Ինչն է ավելի լավ, երբ մեկ կուսակցությունն է ամեն ինչ որոշում, թե երբ 3 կամ 4 կուսակցություններ, անկախ նրանից, թե որքանով են դրանք անկեղծ ընդդիմադիրներ, կպայմանավորվեն 3 կուսակցությունները Վանաձորում քաղաքապետի ընդդիմադիր տեխնացուին պաշտպանելու մասին շատ լավ. Չեն պայմանավորվի, միևնույն է, հետ դարձի կետն արդեն անցած է, ՀՀԿ-յական քաղաքապետն այլևս չի կարողանա միանձնյա որոշումներ ընդունել։ Շահերի հարաբերակցությունն է այդպիսի, շահերի մեջ ոչ լավ կամ վատ բան չկա, գրավիտացիայի նման մի բան է։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա թողարկումը, մեր լրատվությունը կարող եք հետևել Ազատություն ռադիոկայանի պարբերաբար թարմացվող կայքեջում, վաղը մենք եթեր կվերադառնանք մեր կիրակնօրյա ծրագրով, իսկ Ազատություն TV-ի եթերում վաղը ճիշտ այս ժամին կարող եք դիտել կիրակնօրյա վերլուծական Թամրազյանի հետ շաբաթն ամփոփող հեռուստացրագիրը։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։